Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Jefta og hans datter.
I dag skal vi høre om en af de store figurer i det gamle testamente. Han er udvalgt af Gud for at frelse det israelitiske folk, men netop i hans største øjeblik er han konfronteret med den vilde idé, at han skal ofre sit eneste barn til Gud, til Jahve. Og han beslutter sig for at gøre det ud af en pligtopfyldende tro. Og måske tror du, kære lytter, at du kender slutningen på den her historie, men det er ikke sikkert, for vi taler ikke om Abraham, der skal ofre sin eneste søn Isak som brandoffer. Vi taler om Jefta, en af høvdingene beskrevet i Dommerbogen. Historien om Abraham og Isak er overvældende og uforklarlig nok i sig selv, men den har altså været forlæg for utallige diskussioner af Guds nåde og blind tro, for eksempel hos Søren Kierkegaard, der bruger Abrahams dedikation og Isaks frelse i sidste øjeblik som et billede på, hvad tro egentlig er. Den historie er også blevet brugt til at vise, at Gud jo netop egentlig ikke vil have, at vi mennesker skal ofre vores børn til ham. Og det har vi lavet et helt program om, og det kan man tale i århundrede om. Men historien om Jefta er overhovedet ikke rigtig blevet brugt på den måde. Og det er måske, fordi den simpelthen ikke har det budskab.
Nej, det må man godt nok sige, Christian. Og jeg vil sige, det er vildt, at jeg stadig kan finde historier i Bibelen, der bliver ved med at chokere mig, og det har den her historie virkelig gjort. Det er sjældent, jeg har oplevet, men den har faktisk fysisk siddet i mig, fordi at de ting, der bliver gjort i den her historie, virker som noget af det mest tåbelige og formålsløse i en bog, hvor der i forvejen sker rigtig mange bizarre og vanvittige scenarier. Og jeg har flere gange taget mig selv i at tænke på den her historie og tænkt, hvorfor gør de, som de gør i den her historie? Hvad er egentlig formålet med den her historie? Og normalt så har jeg nogle bud eller gisninger på, hvorfor de agerer, som de gør. Men Christian, lige præcis på den her historie, der står jeg faktisk tilbage med et hvorfor, uden at komme med nogle mulige forklaringer.
Ja, det kan vi se, om vi kan nærme os. I dagens afsnit af Bibelen Let Fortalt, der fortæller vi altså historien om Jefta fra Dommerbogen kapitel 11 og 12, hvis man selv vil læse med. Og vi undersøger, hvad i alverden der sker i den, og hvad i alverden det dog kan betyde, som du hentyder til. Fordi vi står altså over for en af de større sådan metalektioner i hele denne her serie, Lauge, hvis man insisterer på, at Bibelen har et overordnet budskab, at den siger noget definitivt, ja, så kommer man på overarbejde, hvis man virkelig går i dybden med teksterne. Og spørgsmålet er måske egentlig ikke så meget, hvad Bibelen siger os, men om vi overhovedet skal gå ud fra, at den siger noget entydigt. Historien om Jefta og ammonitterne og hans unavngivne datter ryster ved hele vores grundlæggende fortolkning af den hellige bog, om vi så tror på den eller ej. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Det israelske folk, de har jo en overordnet opgave eller aftale med Gud, og det er ikke at dyrke andre guder end Gud. Men det er åbenbart ikke så nemt, for der er simpelthen så mange andre lækre guder derude, og nogle gange falder israelitterne i, og det er også tilfældet i optakten til den her historie, hvor israelerne endnu en gang er kommet til at dyppe snablen i det der med at dyrke andre guder. Gud tilgiver dem, men først lader han lige ammonitterne og filisterne tryne Israel, og det er den situation, som dagens hovedperson, Jefta, vokser op under.
Dommerbogen, kapitel 11. Gileaditten Jefta var en erfaren kriger. Han var søn af en skøge, og hans far hed Gilead. Men Gilead fik også sønner med sin kone, og da de blev voksne, gjorde de Jefta bort. De sagde til ham, du skal ikke have del i arven fra vores fars slægt, for du er søn af en fremmed kvinde. Så flygtede Jefta bort fra sine brødre og slog sig ned i landet Tob, og nogle ryggesløse mænd samledes om ham og fulgte ham. Nogle tid efter angreb ammonitterne Israel.
Og gileaditterne, de går rundt og siger til hinanden, hvor er den mand, som vil åbne kampen mod ammonitterne? Han skal være vores overhoved for alle indbyggerne i Gilead.
Da ammonitterne angreb Israel, drog Gileads ældste afsted for at hente Jefta fra landet Tob. De sagde til ham, kom, du skal være vores anfører, så vi kan tage kampen op med ammonitterne. Jefta sagde til dem, var det ikke jer, der hadet mig og jog mig bort fra min fars hus? Hvorfor kommer I så til mig, nu da I er i nød? Gileads ældste svarede, det er jo derfor, vi henvender os til dig. Gå nu med os og tag kampen op med ammonitterne. Så gør vi dig til overhoved for alle Gileads indbyggere.
Og Jefta laver så en aftale med Gileads ældste, at hvis han tager kampen op mod ammonitterne, så bliver han deres overhoved. Og det lykkes, med Guds hjælp selvfølgelig, at bekæmpe ammonitterne, så de må trække sig tilbage. Men i kampens hede, så laver Jefta et løfte til Gud.
Jefta aflagde det løfte til Herren. Hvis du giver ammonitterne i min hånd, skal den første, der går ud af døren til mit hus og kommer mig i møde, når jeg vender hjem fra ammonitterne som sejrherre, tilhører Herren. Ham vil jeg ofre som brandoffer. Så drog Jefta ud til kamp mod ammonitterne, og Herren gav dem i hans hånd.
Og da Jefta så kommer sejret hjem og kommer hen til sit hus, så sker det, at hans eneste barn, hans datter, er den første, der går ud af døren i hans hus. Og det er Jefta selvfølgelig fuldstændig knust over. Men hans datter virker sådan, til at starte med, synes jeg, sådan relativt rolig og fattet og siger, hvis det er det, du har lovet Gud, så må det være sådan, men kan jeg ikke lige få 2 måneder til at gå op i bjergene og græde over, at jeg skal dø som jomfru?
Da Jefta kom hjem til sit hus i Mispa, var det hans datter, der kom ham i møde, dansende til paukens lyd. Hun var hans eneste barn. Han havde ellers ingen sønner eller døtre. Da han fik øje på hende, flængede han sine klæder og sagde, ak, min datter, du knuser mig. Du styrter mig i ulykke. Jeg har aflagt et løfte til Herren, og jeg kan ikke tage mine ord i mig igen. Hun sagde til ham, har du aflagt et løfte til Herren, far, så gør med mig, som du har lovet, nu da Herren har givet dig hævn over dine fjender, ammonitterne. Og hun sagde, en ting beder jeg dig om. Giv mig en frist på 2 måneder, så jeg kan gå op i bjergene sammen med mine veninder og græde over, at jeg skal dø som jomfru. Han sagde, gå du blot. Og han lod hende være væk i 2 måneder. Hun gik ud i bjergene sammen med sine veninder og græd over, at hun skulle dø som jomfru. Da de 2 måneder var gået, vendte hun hjem til sin far, og han gjorde med hende, som han havde givet løfter om. Hun havde aldrig været sammen med en mand.
Jefta brænder simpelthen sit eneste barn på bålet som et offer til Gud. Efter at have besejret ammonitterne og lige brændt sin egen datter, så dukker efraimitterne op og spørger Jefta, hvorfor var det, du ikke bad os om at gå i krig mod ammonitterne? Og der siger Jefta, jeg bad jer faktisk om det, men det gad I ikke. Så jeg satte livet på spil mod ammonitterne. Jefta vælger sammen med gileaditterne at blokere efraimitterne fra Jordans svadesteder. Og hver gang de møder en efraimittisk flygtning, tolker det som, beder de ham om at sige Shibboleth. Det har jeg sikkert allerede sagt forkert, men det vender vi helt klart tilbage til. Og hvis han udtaler det forkert, så får han hugget hovedet af. Og faktisk får 42.000 hugget hovedet af. Så Jeftas meget, meget intense periode, den varer faktisk ikke særlig lang tid. Han er overhovedet i 6 år, inden han dør og bliver begravet i sin fødeby Gilead.
Ja, det er et godt resume. Det er jo voldsomt, bare når man opsummerer det på den måde, du gør. Og vi er jo, skal vi huske, i dommerbogen, som vi før har talt om, måske med rette kunne kaldes høvdingebogen, fordi det ord, der bliver brugt for dommer på hebraisk, det bliver senere noget, der minder om en dommer, altså en, der har en eller anden form for åndelig inspireret magt til at dømme, men på det her tidspunkt tyder det mere på, hvem end der leder det her israelitiske folk på det tidspunkt, og det er tit nogle ikke særlig dommeragtige typer. Det er tit sådan nogen som Samson og her Jefta, sådan nogen som mere krigsherrer eller netop høvdinger end egentlig dommer. Det her, det er så ligesom den mellemperiode, der sker i dommerbogen, før David, eller før Saul bliver konge, og så David bliver konge. Så det er før kongerne, og israelitterne har ikke nogen konge på det tidspunkt, de har kun de her forskellige ledere, som er kendetegnet ved, at de ikke er født til det. Det er ikke en arvet magt. Det er heller ikke en sådan bureaukratisk magt. Det er simpelthen ledere, der rejser sig fra folket, og som vi jo virkelig kan se på sådan en som Jefta her. Han er altså søn af en hore. Han er simpelthen en outsider. Man regner med, at sammenskrivningen af jødernes vandring, dommerbogen ind i Samuels bog og fortællingen om David og kongerne, er en lang fortælling, som ligesom skal på en eller anden måde forklare, hvorfor israelitterne er i det, den pine, de er, og vi mener, at den nok først er blevet samlet og skrevet under eksilen i Babylon, som sagt her, hvor jøderne prøver at få hele deres historie til at give mening. Det er det, vi kalder den deuteronomistiske tradition, hvor at de her gamle sagn og fortællinger bliver samlet, måske omskrevet, måske redigeret til den her store, det der skulle være en stor helstøbt fortælling, men som vi jo hele tiden støder på, peger i alle mulige forskellige retninger. Rødderne fra denne her fortælling om Jefta kan være så gamle som altså sådan noget 850 år før Kristi fødsel. Eksilen i Babylon er først omkring 600 år før Kristi fødsel. Nørdenote her, ikke? Men altså 850 år før Kristi fødsel, Lauke, læg lige mærke til, det er jo altså efter den historiske kong David.
Ja, jeg skulle sige, så gammel er det heller ikke.
Nej, så gammel er det nemlig heller ikke, og det er jo nok noget en del af fortællingen, at hele det her jo handler om at spore, hvad kan man sige, retten til Israel årtusinder tilbage. Og i virkeligheden er det her nok en nordlig fortælling fra den nordlige del af landet. Det er derfor, at vi snakker om Gilead og Gileaditterne og Jordan og alt det her, som er, og ammonitterne som fjenden. Så det er sådan en del af en samling historier, som er kommet med ind i dommerbogen, som i og for sig er lokale og måske slet ikke har en samlet opfattelse af det, der er Israel. Det kan vi også se. Israel spiller ikke rigtig nogen rolle i den her fortælling.
Nej.
Det er mere en myte og et savn. Lidt ligesom med Samson, som også virker som sådan et eventyr for sig selv. Og ja, det handler om religion, og det handler om krig, og det handler om et folk, men der er ikke den der store samlede fortælling. Og det, man måske kan spore i Samson, som var nogle endnu mere nordlige, næsten græske kilder i forhold til, hvad for en karakter han er, ja, det kan vi måske også spore i den her fortælling, som for mig minder mere om en tragedie end egentlig en bibelfortælling, og det kan vi komme ind på lidt senere. Så det er en del af det her kludetæppe, kan man sige.
Men det synes jeg er interessant, den der med, at det stussede os over, at Israel, synes jeg, ikke spiller nogen rolle, eller jeg var i hvert fald meget forvirret over geografien i alt det her, fordi der er godt nok mange folkeslag her. Altså, vi har israelitterne. Er det så det samme som gileaditterne?
Ja, for at starte med den. Lad os tage den en af gangen. Gilead er en by eller et område i den nordlige del af det, vi vil kalde Israel, hvor israelitterne boede. Så det er ligesom at sige aarhusianerne.
Ja, ja.
Men det er stadig tænkt som en del af det israelitiske folk.
Fair nok. Det er ikke alle, der kan identificere sig med AGF, men vi hæber stadig på dem i Europa.
Lige præcis.
Så har vi ammonitterne og efremitterne, manositterne, filisterne. Er det så lokale, fjendtlige stammer?
Okay, så filisterne...
Det er dem, Samson kæmper imod, ikke?
Dem har vi hørt meget om.
Ja.
Og det er de her, som man nok mener i dag, egentlig er en eller anden form for nordlig, altså nordfrakommende ekspansions... ikke en styrke, men bare en over flere hundrede år indvandring op fra de græske øer, op fra Middelhavet. Der er sådan nogle, kan man sige, ærkefjender gennem det gamle testamente. Der er filistrene helt sikkert en del af den. Efremitterne, som vi kommer til senere, de er en anden israelitisk stamme.
No.
Så efremitterne er også jøder. Det er derfor, at det de spørger om, det kommer vi tilbage til, er, hvorfor spurgte du så ikke om hjælp? Det vil sige, de ser sig som en del af den samme overordnede stamme, men åbenbart nok til, at man stadig skal udrydde 42.000 af dem. Så har vi så ammonitterne, og det er det vigtige at kende. Og ammonitterne, dem kender du, Lauke. Men du kender dem som ammonitterne og moabitterne.
Nå.
De to stammer, der kom af, at Lot han dyrkede sex med sin datter, efter at Sodom og Gomorra blev udslettet.
Aha.
Så der er vi tilbage til en af de her folk, som vi mener har mindet så meget om israelitterne, altså moabitterne og ammonitterne, at de er nogle af dem, man har haft brug for at fortælle en historie om, som at deres far dyrkede sex med sine døtre for at få dem.
Altså, vi er tilbage til den der sproglige mobning nærmest.
Det er vi nemlig. Ammonitterne og moabitterne, det er ærkefjender. Det er lidt ligesom samaritanerne bliver det senere, og derfor bliver dem, som Jesus bruger som eksempel. Det er ligesom endnu en af de her lokale stammer, som er forskellige nok til, at man ikke ser dem som israelitter, men som at man simpelthen ser dem som nogen, der skal udslettes. De ligger lidt som en skygge gennem hele historien, ammonitterne og moabitterne, kan man sige. De har en anden gud, der hedder Kemosh, som Jefter selv refererer til, da han i sin dialog med ammonitterkongen siger, er det ikke sådan, at når Kemosh, din gud, fordriver nogen, så tager du deres land i besiddelse, og hver gang Herren, vores gud, driver nogen bort foran os, så tager vi deres land i besiddelse.
Ja, det
er det. Han stiller det ligesom op, som at I har Kemosh, og vi har Jahve, eller Gud, eller hvad man skal kalde
det. Jeg lagde godt mærke til den, og havde også den der med altså, følelsen af, at han siger, we are not so different, you and I.
Lige præcis. Der ligger nemlig noget af det, og det er det, jeg mener, at der ligger lidt som en skygge gennem hele den her fortælling. Jeg har et opgør med den her idé om de mange guder, og de andres guder som værende lige. Kemosh var moabitternes gud, og ammonitterne selvfølgelig, den her historie. Han var også sådan en krigergud, lidt ligesom Jahve. Han blev senere forbundet med Ares, den sådan romerske krigsgud. Og han blev også tit forbundet med Ashtar. Og så det, man så gjorde på det her tidspunkt, det var, at man koblede guderne. Altså det vil sige, det har vi talt om før, at det, der kunne være en stammes gud, kunne blive koblet med stedets gud, og kunne blive koblet med en lokal gud.
Man fusionerer simpelthen.
De fusionerer faktisk. Vi har hensynninger til Ashtar Kemosh. Og Ashtar, det kender vi også i den kvindelige version som Astarte. Det er altså Venus. Og her er vi tilbage til det, vi har været inde på før. Venus er jo morgenstjernen. Derfor får vi senere ideen om morgenstjernen som djævlen og Lucifer og den onde. Fordi at de her andre guder simpelthen blev set som onde guder, kan man sige. Der har vi været før her. Vi har en anden tekst i anden kongebog, kapitel 3, vers 26, hvor kong Mesha, som er konge af moabitterne, offrer sin søn Lauke til Kemosh for at vinde en krig mod israelitterne, og det virker faktisk.
Hmm.
Kong Mesha her, som er med i dommerbogen, han var en virkelig karakter, og vi er så heldige, at vi har fundet en stele, han fik opført. En stele, det er det, man kalder de her, hvad kan man sige, optegnelser, plakker med kongernes sejrsproklamationer. Lidt ligesom en runesten, du ved, hvor der står her. Denne her runesten satte den og den...
Det er hans jællingsten.
Lige præcis. Og kong Mesha var en virkelig karakter, der altså satte en stele over sin sejr, en runesten. Og i den, der fortæller han, at moabitterne tabte til israelitterne, fordi at de ikke gjorde Kemos glad. Altså, det er den omvendte historie. Han siger, ja, grunden til, vi tabte til israelitterne, det var, at vores Gud ikke var glad, men at han tog hævn og kæmpede tilbage og vandt over israelitterne, og som et slags ritual, så fortæller han, hvordan han ofrede alle indbyggerne i de byer, han indtog. Altså, han efterlod ingen levende. Og det kender vi jo fra historien om Josva. Det er nærmest sådan en slags spejlfortælling.
Ja, eller payback, hvis man kan... Altså...
Ja, det går alt efter, hvornår det ligger i tid.
Okay.
Så det er noget af det, vi nærmest kender fra bibelfortællingen. De har bare stået på den anden side og sagt, jamen, det er vores Gud, som er den, der giver sejren. Ikke? Der er i hans stile ikke noget, der tyder på, at han egentlig ofrede sin søn. Men det er jo heller ikke svært at forestille sig, hvorfor, kan man sige, at jøderne eller israelitterne skrev det sådan, fordi at måske er det noget, de har forbundet moabitterne og ammonitterne med. Du ved, de er jo også horeunger, som sagt. De er jo sønner af en pædofili og incest, så de har nok fundet på hvad som helst. Men igen, det kan du godt se, hele den fortælling er nærmest på en mærkværdig vis sådan afspejlet i fortællingen om Jefta, som er ham, der offrer sin datter. Mm. Og hvem er det, han kæmper mod? Jamen, han kæmper mod ammonitterne, som er i ledtog med moabitterne, må vi forstå. Og for det skal blive endnu mere indviklet, og min pointe er lidt, at alt det her handler nok om en diskussion om, hvad for en gud, der er ægte. Så her kommer triumfen. Vi har også inskriptioner, arkeologiske inskriptioner, hvor Kemosh, deres gud, hedder Kemosh El. Det vil sige, at han er fusioneret med El, altså Elohim, altså Herren selv.
Ej, det går ikke.
Det går ikke, så for nogle af de her folk...
Det er jo som at matche Brøndby FCK i en klub.
Simpelthen. For nogle af de her folk har... Jahve, Elohim, alle de her guder, har været har været aspekter af den samme guddommelighed. Og for denne her gryende monolatri, den her idé om den ene gud, der er stærkere end alle de andre, så hvis der er noget, kan vi se igen og igen gennem det gamle testamente, som... Moses harcelerer mod, som Gud harcelerer mod, du må ikke have andre guder end mig, så er det ideen om, at de andre guder er noget som helst værd.
Men det må da være vildt forvirrende, hvis, altså, det svarer vel lidt til at sige, at vores Gud består af gul og rød, og så siger den anden, at vores Gud består også af det røde, men så er det blå, altså det bliver sådan lidt et miskmask hele vejen, altså det må virkelig blive broget.
Jamen, jeg tror faktisk, det er det, der er svaret. Jeg tror ikke, det har været forvirrende. Jeg tror, det har været broget. Og så tror jeg, det har været ultra lokalt. Så det er igen det der med, her bor vi. Her er vores Gud. Mm. Vi møder ham eller hende ude i naturen. Her, han er i familie med de andre guder. Så tager du til den næste by, 3 dagsrejser væk.
Mm.
Så siger de, ham har vi også, men han bor lige herover. Så siger du ikke, nej, jeres er ikke den rigtige.
Nej.
Du siger, nå okay, I har et andet aspekt af den samme Gud. For os er det nærmest umuligt at forestille sig. Fordi vi kommer med alle mulige idéer om universelle sandheder og entydige, rigtige guder og de forkerte guder, som er kristne idéer med rødder i jødedommen. Men hvis du i dag stadig besøger animistiske folk, pluralistiske, politeistiske samfund, så er det sådan, man stadig tænker. Det er simpelthen, jeg har ikke behov for at definere din Gud, fordi min egen Gud er så meget til stede, kan man sige.
Ja, man skal sætte fantasien fri i hvert fald.
Det kan man sige. Men jeg tror... Jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg tror ikke, du har ikke haft behov for at skulle indeholde i din bevidsthed de andre skuder.
Nej, okay. Ja.
Det er det, man ligesom skal forstå, at det, du har ikke siddet med en avis fra Venedig og tænkt, nå, hvad er det som der foregår derovre? Du har haft din daglige praksis, din daglige... hvad kan man sige, animistiske, politistiske tilbedelse af din guddom. Du har slet ikke tænkt det som en religion. Du har tænkt det som guderne, som nogen, du interagerer med. Det vil sige, du ikke har haft et behov for at skulle overskue, hvad de må mene andre steder. Så er du ret, så skal man sætte fantasien fri. Men det har slet ikke været relevant, kan man sige. Man har været fuldstændig klar over, at hvert sted havde sine forskellige guder. Selvfølgelig. Det er jo logisk, fordi din egen gud påstod ikke op til nu, at de var guder for hele verden. De påstod bare, at de var guderne i den verden, du var i lige her. Ikke?
Der er mange, rigtig mange steder i Bibelen, der undrer mig. Og det tror jeg også formentlig er ved at gå op for lytterne. Men den passage, som er i den her episode, vi snakker om, hvor Jefte afgiver et løfte til Gud om at ofre den første, der går ud af hans dør, for ligesom at vinde over ammonitterne, det er måske noget af det mest for mig formålsløse, jeg har mødt i Bibelen. Det er ikke Gud, der beder om det. Det er nærmest Jefte, der sådan ud i det blå luft siger, jamen, hvis jeg lover dig det her, og det har jo så de katastrofale konsekvenser med, at han brænder sit eneste barn. Og da jeg læste den, så troede jeg faktisk, at vi endte over i en Abraham-Isak-historie, hvor Gud til sidst siger, stop, nej, ved du er god nok, som du er, og den blinde tro der. Men det her ender jo faktisk på den værst tænkelige måde. Det er, og det lyder bizarrt at sige, det her det er den tragiske version af Abraham og Isak.
Da de 2 måneder var gået, vendte hun hjem til sin far, og han gjorde med hende, som han havde givet løfter om. Hun havde aldrig været sammen med en mand. Det blev skik i Israel, at israelitiske kvinder 4 dage hvert år går ud og synger klagesange over Gileaditten Jeftas datter.
Og jeg tror, vi har været inde på det før, men der er i Game of Thrones, er der helt vildt mange bizarre scener og grusomme dødsfald. Men noget af det, som jeg har været mest frastødt af i den serie, det er en scene, hvor en far offrer sin datter ved at brænde hende på bålet for at vende krigslykken.
Apropos den historie, jeg fortalte før om kong Mesha fra anden kongebog, ideen om den her desperate konge, der offrer sit barn for at få Gudens velvilje, jamen det står simpelthen i kongebogen, ikke? Altså som apropos Game of Thrones. Vi taler altid om Abraham og Isak, fordi det er en vild og voldsom og uforståelig tekst, men den skal i teorien gemme på en eller anden kæmpe sandhed om tro og Gud og religion. Og vi taler aldrig om Jefta og hans datter, selvom tragedien den er helt klar her, og den, det er ikke mindre vigtigt. Så hvordan
nej, men,
kan det
men
være?
Men psykologisk kan jeg godt forstå det, ikke?
Så ja, det er det.
Nej, det var alligevel. Nej. Så, vi kan finde mere i Abraham og Isak, ikke?
Det kan vi, fordi den på en eller anden måde indordner sig under ideen om en religiøs tekst, eller en spirituel tekst, eller en åndelig tekst, en teologisk tekst. Og der er noget, der slår mig ved denne her historie, som jeg var inde på lidt før, og det er, at det jo er en tragedie. Mm. Altså, historien om Abraham og Isak er en tragedie med et moderne forståelse af det. Altså, det er jo virkelig en sørgelig historie. Det vil tænke dig, at et menneske vil gå så langt, og tænke dig, hvordan deres forhold må være ødelagt. Men det er sådan en det her er en rigtig tragedie, sådan på græsk format, ikke? Og historien om Jefte og hans datter minder mere om et græsk drama, end om en bibelhistorie. Og der er det lidt sjovt, at hvis vi så går til sådan noget som Iliaden, så er der en general, Idomeneus, der kæmper for Achilleus, Og efter kampen er forbi, og krigen er færdig, så er han på vej hjem, og han sejler på sit skib og er på vej ind i en kæmpe storm, og så beder han guderne om, at stormen skal lægge sig, så hans skib skal kunne klare sig, og så lover han, at han vil ofre det første levende, han møder, når han kommer hjem, og det er så hans søn, der kommer ham i møde. Og det er jo en tragedie.
Ja. Det er jo en tragedie. Det minder jo meget om, ja.
Og der er også noget eventyrligt i det, ikke? Der er det der med, at der er kun én dør i hele huset, og det, du ikke må røre, og du ved...
Det har jeg faktisk ikke tænkt over, men det er da fuldstændig rigtigt.
Hvis du går tilbage til sådan et eventyr som Østen for Solen og Vesten for Månen, som er et norsk folkeeventyr, det er en fantastisk fortælling, som handler om den her pige, der skal bo hos en prins, hun ikke må se. Han vil ikke vise sig for hende, og det eneste gang, hun får lov til at være sammen med ham, det er, mens de ligger og sover om natten, men der skal lyset være slukket. Og så får hun vide, at hun skal bo hos ham i så lang tid, og hun må ikke se ham. Hvis hun ser ham, så kan hun ikke bryde forbandelsen. Hun skal bo hos ham i x antal år, og så skal det ligesom løses. Og så fordi hun bliver for nysgerrig, så kommer hun til at tænde et lys, og så kan, du ved, og så videre. En tragedie der har en lykkelig slutning, men den har meget af den her i sig.
Hvad sker der? Nu bliver jeg da nysgerrig.
Det er langt, langt eventyr, Lauke, men jeg vil sige, for vores interesse her, så starter det med, at det er en mand, der hedder også Prins Hat under jorden i Sverige, og det siger noget om svenskerne, at den hedder Østen for Solen, Vesten for Månen for Norge, og Prins Hat under jorden, når den kommer fra Sverige. Men der handler det om den her konge, det er samme fortælling, som kommer til at love prins Hat under jorden den første levende, der møder ham, når han kommer hjem. Og han tænker, det skal være hans hund. Og da han så kommer hjem, så løber hans datter, hans prinsessedatter, ham ud i møde, fordi hun har savnet ham så meget, og så bliver han nødt til at holde det. Ja, det gør ondt i dit ansigt, jeg kan se, du lider. Fordi det er en tragedie, så jamen, man kan sige...
Det vil også bare stoppe, så lad dog være.
Ja, så der er sådan noget... Der er nogle tragiske aspekter i denne her fortælling, og der er nogle eventyrlige, altså noget skæbneagtigt i de her fortællinger. Meget mere, end der egentlig er, synes jeg, det, som vi har fra Abraham og Isak, som jo eller Noah, eller Adam og Eva, som er de her dybe spirituelle pointer. Nogle af dem er så dybe og så lokale, at vi nærmest ikke kan forstå dem mere, men vi kan nærmest fornemme, at der er en eller anden visdom i det, hvor det her virker meget mere som, ja, en tragedie. Altså, en tragedie er jo en, altså, hvad hedder det, kendetegnet ved, at det er historier, som ikke har en lykkelig slutning, som ender forfærdeligt, og helst, at karakteren skal undergå en undergang, et fald. Og hvis vi ser den på den måde, jamen, så giver fortællingen måske mere mening.
Ja, måske mere mening. Jeg ved ikke, om den giver helt vildt mening. Det må vi finde ud af til sidst. Men der var noget, jeg stussede over, da jeg læste den her. Og det er vers 31, hvor Jefta han aflægger det her løfte, og nu læser jeg lige højt. Jefta aflagde det løfte til Herren. Hvis du giver ammonitterne i min hånd, skal den første, der går ud af døren til mit hus og kommer mig i møde, når jeg vender hjem fra ammonitterne som sejrherre, tilhøre Herren. Ham vil jeg ofre som brandoffer. Altså, nu har vi altså stødt på ret mange finurlige karakterer i Bibelen. Jeg tænker, at Jefta kunne godt have snoet sig uden om den her, vil jeg sige, at vedkommende, der kom ud af huset, var altså ikke en mand.
Ja. Problemet er, at på hebraisk, så det ord, han bruger, er bare hankøn, men kan også forstås som det. Altså, det første, der møder, kommer mig i møde, vil jeg ofre. Så det vil sige, at den er mere generel. Altså, han siger i og for sig, at jeg lover dig, at det første, der kommer mig i møde, når jeg kommer hjem, det vil jeg ofre til dig. Så det vil sige, jo, hvis han havde været lige lovlig. Jeg ved ikke, om Gud havde set den altså havde taget...
Ej, det ville nok mere være den der loketype der. Sådan, nej, men jeg sagde det faktisk på den her måde, og derfor tæller det ikke.
Men du har jo ret i, at det bliver en fortælling om, at man ikke kan snyde Gud. Altså, at man, det bliver ikke en fortælling om, at man kan undvige sin skæbne. Det bliver en fortælling om, at netop hvis man laver sådan en løfte, jamen, så fanger bordet.
Men noget, som jeg undrer mig lidt over, det er, at de synes, det er helt forfærdeligt sørgeligt, at hun dør som jomfru. Og det virker som et meget, meget, meget vigtigt element, at det skal fortælles, at hun dør som jomfru, at det er den store tragedie.
Ja, at hun skal dø som jomfru er sørgeligt, fordi at hendes liv jo så ingen mening får. Der skal du huske, at det er formålet med at leve helt tilbage til Adam og Eva, det er at føde børn og længes mod sin mand, som der står. Så det vil sige, det er både i sådan helt konkret forstand, fordi hun, en jomfru er meget værd, altså har en status. Så snart jomfruen er blevet besudlet på den ene eller den anden måde, det vil sige for eksempel bare voldtaget, så er jomfruen pludselig ikke noget værd mere. Så jomfrueligheden er en værdi i sig selv, men den er jo kun en værdi, fordi den kan omsættes som i et ægteskab. Og et ægteskab er ikke bare to unge mennesker, der mødes og bliver forelsket. Det er en del af et statusapparat og en forhandling og det, vi kalder arrangeret ægteskaber. Så det vil sige, at der sådan helt konkret, så mister hun, eller hun har den virkning, uden at det kan omsættes. Og så kan du sige, at den spirituelle version af det, eller den sådan mere personlige version af det, er jo, at hun får ikke udlevet sit liv. Altså det vil sige, hvis man kigger på det lidt groft, kan man sige, at hun får heller ikke prøvet at gå i seng med en mand. Altså du ved, hun får ikke gjort det, som man jo...
Jamen, det vil jo være kvindens perspektiv. Det leger vi ikke med i Bibelen.
Nej, men du kan sige, at det ligger som en underliggende ting, at kærlighed og forplantning og frugtbarhed bliver set som altså menneskets formål. Det vil sige, ligesom at der er alt muligt og det skal vi ind på i nogle andre programmer også, vilde idéer om, hvad kvindens formål overhovedet er, og hvor meget selvstyring hun har, hvis hun har nogen som helst, så er der stadig en idé om, at det gode er at leve med hinanden, det gode er at leve i kærlighed, det gode er at stifte familie, at blive kone, mor, mormor, farmor osv. osv. Så det vil sige, det er livet, der bliver taget fra hende, kan man sige. Men det er sjovt, du nævner det, fordi du har fuldstændig ret. Det fylder ret meget, det her med, at hun skulle være jomfru. Og der er en tolkning, som kom sådan fra jødiske skriftkloge for cirka 1000 år tilbage. Jøderne altså, er jo lavere på en måde. Der er en løbende tradition i det jødiske samfund for at lave tekstanalyse. Og der begynder man at kigge på, hvad det egentlig betyder. Fordi det er folk har svært ved, at der er en helt i Bibelen, der offrer sin datter, og så hører man faktisk ikke så meget mere om det. Han bliver ikke straffet, der er ikke nogen regning, der skal betales. Det er som om, godt, så er det på plads, videre med historien. Ikke? Og de begynder at gå ind og kigge på, at der er både sådan nogle bud på, at han regerede jo kun i 6 år, så det er jo nok, fordi han blev straffet. Og der står også det her mærkelige citat i slutningen af hans fortælling, om at han... han blev begravet i sin by i Gilead, og det er i nogen i nogen læsninger blev han begravet i forskellige byer i Gilead, og så begynder man at tolke om at han måske er blevet hugget i mange forskellige stykker, og han er blevet, det er noget, der slet ikke står. Man prøver ligesom at opfinde en straf for at gøre det her, men så kommer sådan den ligesom virkelig kreative læsning, dem ved du jeg elsker, men som går ud på, at i virkeligheden så dræber han ikke sin datter. Der er et ord, hvor han siger, den første, der går ud af døren til mit hus og kommer mig i møde, når jeg vender hjem fra ammonitterne som sejrherre, tilhører Herren. Måske er budskabet bare, at hans datter tilhører Herren nu. Og måske skal man forstå hele den her historie som, at det der med, at hun er jomfru, betyder, at hun nu vier sit liv til Herren og flytter i kloster. Og det er noget, de kristne virkelig tager til sig i det 14. århundrede, hvor hele munkeordner og nonneordner begyndte at blive en ting. Og så kommer man simpelthen med en hel forklaring om, at jamen, i virkeligheden, så er det slet ikke det, der er sket. Hun er selvfølgelig ikke blevet dræbt, og i virkeligheden så lever hun videre i bedste velgående som en slags nonne.
Altså, jeg kan godt forstå behovet for at lave den analyse, men man skal virkelig, virkelig tænke abstrakt for at nå derhen til, synes jeg.
Der er i dag stadig masser af mere religiøse, fundamentalistiske, kristne denominationer, der tolker teksten på den måde, fordi de mener jo, at alt, der står i teksten, er en til en sandt, men samtidig har de det problem, at Bibelen jo altid skal have ret på en eller anden måde. Og så bliver det til, at man siger, at det, der i virkeligheden står, det er, at hun bliver på en eller anden måde en slags proto-nonne. Og det er ikke bare sådan forholdsvis mainstream kristne denominationer. Det er også noget som Jehovas vidner, som hvis du søger på Jeftas datter inde på deres hjemmesider, det er virkelig sjovt, så er der sådan nogle fortællinger om, hvor godt et menneske hun var, og hvordan hun jo blev en slags sådan helt, efter hun jo ikke blev offret, men i virkeligheden bare flyttet i kloster. Og hele denne her forfærdelige fortælling, hvor der står i vers 40, at det blev skik i Israel, at israelitiske kvinder 4 dage hvert år går ud og synger klagesangen over Gileaditten Jeftas datter, hvilket jo er en helt klar fortælling om, at de synes, det er forfærdeligt, hun er død. Ja. Det forklarer de så til børn i denne her fortælling. Aha. At det handler om, at de hvert 4 år gik hen til hende og roste hende, klappede af hende for, at hun jo havde viet sit liv på den måde til Herren. Og så bliver det Gud hjælp mig brugt som et eksempel på, hvordan børn skal adlyde deres forældre, for det var jo det, Jefta gjorde.
Så meget for at brænde sin egen datter.
Så meget for at brænde sin egen datter, og så meget for de umindelige forsøg på at få den her tekst til at give en eller anden form for overordnet mening.
Og så er der efter slaget mod ammonitterne, og efter Jefta har brændt sin egen datter, så kommer der den her underlige krølle på halen om Jeftas historie, hvor efremitterne henvender sig til ham og siger, at hvorfor bad du os ikke om at hjælpe i kampen mod ammonitterne? Og der siger Jefta så det der med, jamen, det gjorde jeg, og I ved også godt, at jeg spurgte jer om hjælp.
Efraimitterne blev kaldt sammen og gik over Jordan til Safon. De sagde til Jefta, hvorfor gik du i krig mod ammonitterne, uden at opfordre os til at gå med? Vi brænder huset af over hovedet på dig. Jefta sagde til dem, jeg og min folk lå i hård strid med ammonitterne. Jeg bad jer om hjælp, men I kom mig ikke til hjælp mod dem. Da jeg så, at I ikke ville hjælpe mig, satte jeg livet på spil og drog ud mod ammonitterne. Og Herren gav dem i min hånd. Hvorfor går I nu til angreb på mig?
Og jeg kan, altså det virker lidt som om, at de her efraimitter har dårlig samvittighed. Og jeg tolker lidt den der, hvis man beder en om at hjælpe med at flytte, og så ikke dukke op på dagen, men efterfølgende kommer og siger, men hvorfor beder du mig ikke om at hjælpe med flytningen? Så var jeg dukket op med det samme. Og det er lidt den følelse, jeg har her. Altså den der, der er nogen, der har dårlig samvittighed over, at de skulle hjulpet, men de dukkede ikke op. Anywho, så er det, at det her har jo katastrofale konsekvenser for efraimitterne, fordi det ender jo med, at og du må dykke ned i det her ordspil, men det ender jo med, at 42.000 af dem får hugget hovedet af.
Så samlede Jefta alle Gileads mænd og angreb efraimitterne. Gileads mænd slog efraimitterne, fordi de havde sagt, I er flygtet fra Efraim. Gileaditterne, som før havde boet blandt efraimitterne, boede nu blandt manasitterne. Gileaditterne afskar efraimitterne fra Jordans badesteder, og hver gang en af flygtningene fra Efraim sagde, lad mig komme over, spurgte Gileads mænd ham, er du efraimit? Svarede han nej, sagde de til ham, sig Shibboleth. Hvis han så sagde Shibboleth, fordi han ikke kunne udtale ordet rigtigt, greb de ham og huggede hovedet af ham ved Jordans vadesteder. Ved den lejlighed faldt der 42.000 efraimitter.
Det er jo ret vildt. Man kan sige, Der ligger en eller anden fortælling her, tydeligvis. Det er jo en borgerkrig mere end det. Altså det, vi er jo pludselig ikke i gang med at kæmpe for Israel mere. Det er to forskellige israelitiske stammer, der kæmper mod hinanden.
Ja, det var det, du sagde. Ja.
Og det her ord, som de skal sige, Shibboleth, det er et hebraisk ord, som egentlig betyder noget i retning af aks, altså det øverste på en stilk med enten hvede eller ro. Og det er et fuldstændig ligegyldigt ord i sig selv. Men hele tingen er, at for gileaditterne, der udtaler man starten af det som Shibboleth.
Ja, med et H.
Med et H. Og der var ideen, at efraimitterne, som kommer fra en anden, altså anden, de var en meget større stamme. Efraimitterne var på det tidspunkt højst synligt en af de største stammer, så der har nok været et eller andet form for magt, ubalance. De udtalte ikke det der sh, de sagde Shibboleth. Og det vil sige, det bliver sådan et slags måde at identificere på. Og begrebet Shibboleth er blevet sådan et ord, som man både bruger inden for sådan noget, hvad kan man sige, digital kryptografi i dag, som slags password, som gør, at en server kan genkende din computer. Men gennem tiden har det ligesom været noget, man har set på mange forskellige måder, altså i alt fra sådan noget, den italienske-sicilianske borgerkrig til under 2. verdenskrig, hvor at de tyske spioner, når de blev lært engelsk, så blev de lært britisk engelsk, så de sagde for eksempel lorry i stedet for van, og så var det en måde, som amerikanerne simpelthen kunne afsløre tyske spioner på og sådan noget. Og så bruger man det der begreb Shibboleth. Men en anden måde måske at forestille sig det på, hvis man tænker, hvad betyder det? Så kan du se, hver eneste gang, der kommer nogen fra udlandet til Danmark, ind i vores familier, så beder vi dem at sige rød grød med fløde. Og rød grød med fløde, det er en Shibboleth. Fordi det er pissesvært at sige, hvis ikke du vokset op i Danmark. Og det er ligesom sådan noget, der identificerer dig med din kultur, og samtidig identificerer nogle andre som værende udenfor. Og det er ikke et password som, hvad mener du med det, eller hvad synes du om det her, eller er du på min side? Det får sådan en sproglig betydning som sådan, ikke?
Jamen, det er sproglig hyggemobning.
Det er det blevet til, men det er simpelthen blevet brugt undervejs i historien som sådan noget, man brugte til at identificere fjender med. Og det er en vild historie, der kommer her ind til sidst, hvor det altså er, jamen, hvad er det, 42.000 mennesker, der bliver, udslettet. Og vi får fornemmelsen af, at de simpelthen, altså som der står, hvis de ikke kunne udtale ordet rigtigt, så greb de ham og huggede hovedet af ham ved Jordans vadested. Det er altså en form for, som du sagde, udrensning eller henrettelse, et slags folkemord, kan man sige, mere end det er en krigshandling. Og man kan sige, hvorfor den skal med her, det tyder nok på, at det er en ældre historie, som har haft en eller anden logik på et eller andet tidspunkt, men meget lokalt igen. Det er en lokal fortælling. Mm. Den handler om de to, altså begge to israelitiske stammers fjendskab. Ideen om, at deres krig skulle komme fra, at efraimitterne sagde, hvorfor bad jeg ikke om hjælp? Og så siger han, I gad jo ikke. Altså, det, som om det skulle være startskud til et folkemord på 42.000 mennesker.
Det tænker jeg også. Det er noget, der er blevet skrevet ind efterfølgende som argumentet, efter der er nogen, der har vundet en krig. Ikke?
Eller også har det været sådan en hentydning, hvor alle fra dengang har sagt, ja, vi forstår godt, hvad du mener, wink, wink. Mm. Men det er simpelthen bare forsvundet undervejs. Ikke? Så du kan sige, det her det er sådan en fortælling, der står lidt problematisk i denne her bog.
Hvorfor?
Jamen, måske er problemet egentlig, at den står her. Fordi vi taler om Bibelen som en bog med et spirituelt, eller et åndeligt, eller et etisk budskab, ikke? Det er både sådan, og det er lidt vigtigt at sige, det er både sådan, dens tilhængere og dens kritikere ser den. Så det vil sige, at hvis du nu er for, hvis du er kristen, og du er fundamentalistisk kristen, eller du bare er meget kristen, så vil du tale om Bibelen som en fortælling, der handler om velgørenhed, eller næstekærlighed, eller tilgivelse, eller dyrkelsen af den eneste rigtige Gud, Guds nåde, osv. Og så vil alle dem på den anden side sige, jamen det er jo ikke rigtigt, fordi i virkeligheden er Bibelen jo en fortælling, som handler om fordømmelse af homoseksualitet. Du ved, den bliver brugt som modstand, der gør det svært at få abort, for eksempel i dag i USA, hvor det bliver brugt, eller noget, der taler for dødsstraf og for slaveri. Og min pointe er egentlig ikke, om man er for eller imod Bibelen. Pointen er lidt, at alle, der diskuterer Bibelen i dag, forestiller sig, at den siger et eller andet. At den har et eller andet budskab. Og alt efter hvor du står, er det så, at Bibelen er en forfærdelig bog, der peger tilbage i et fortidigt samfund med en fortidig moral, som er forældet nu. Eller også, at den her har et positivt budskab, som vi kan bruge i dag. Forstår du, hvad jeg mener? Så det er sådan, det er fælles for den måde, vi diskuterer Bibelen, er, at både tilhængere og modstandere kommer til at tale om den, som om den siger et eller andet konkret.
Og det gør det her ikke?
Nej, der har vi jo pointen her, som jeg har prøvet at komme ind på, i og for sig fra starten, at klassisk i den kristne læsning har været, at Bibelen for det første er sammenhængende, at den er Guds ord, at den er ufejlbarlig, og at den har et samlet budskab. Og de her ting har vi så pillet fuldstændig fra hinanden. Men jeg mener lidt, vi står i samme fælde, også når man taler imod Bibelen. Historien om Jefta for eksempel. Hvis vi nu skal være imod Bibelen, så falder den helt klart i den kategori, hvor vi siger, sikke dog en forfærdelig fortælling, sikke dog en forfærdelig bog, den er fyldt med sådan noget morderisk lort som det her. Hvad skal vi overhovedet bruge den fortælling til? Men hvad nu, hvis historien om Jefta havde været et drama?
Hmm.
Altså et skuespil eller et eventyr? Så havde vi jo ikke stået og haft behov for at fordømme historien. Så har det bare været det, historien handlede om. Der er ikke nogen, der læser Ødipus og tænker, sikke dog et forfærdeligt folk, der kunne finde på at skrive sådan en historie. De tænker, gud, hvor er det dog vildt, at der er nogen, der kunne skrive et så forfærdeligt drama om noget, der sker, som er så tragisk, og som afspejler en eller anden form for menneskelig dimension, kan man sige. Ikke?
Mm.
Og det havde ikke været noget problem. Og det er derfor, hvis vi ser det her som en tragedie, ligesom Ødipus, så er en tragedie, som sagt, defineret ved, at den har en ulykkelig slutning. Den er defineret af, at hovedpersonen oplever en derut, der ikke lykkes. Og altså, hey, hvad er historien om Jefta ud over det? Det er en historie om en fyr, der i og for sig, det hele skulle være så godt, men så er det faktisk så forfærdeligt. Han, på den ene side, så er han den her outsider, søn af en horeunge, udskud, som får chancen for at, hvad kan man sige, at indløse sit eget potentiale, bliver leder af de her israelitter, besejrer ammonitterne, gør det gode, men han skulle ikke underslippe. Altså, du ved, jeg kan ikke Altså, der er så mange film, eller romaner, eller historier, der har den historie. Men vi har den udfordring, at den står her i den her tekst. Vi har været ude for den her udfordring før, Lauke, ikke? For eksempel, nu nævnte vi Josva tidligere, fortællingen om Josva, der vitterligt er svært at læse som en opløftende fortælling med et budskab til os i dag. Det er en historie om massemord, om nationalisme, om religiøs krig, altså det er ren ISIS, det der foregår. Det er som sagt mere sådan en patriarkalsk, nationalistisk skabelsesmyte end nogen moralsk, religiøs fortælling. Men fordi den står i Bibelen, så læser vi det på en eller anden måde med en anden indstilling, som gør, at det bliver så meget voldsommere at læse.
Jeg kommer bare til at tænke på, hvad kan vi fortælle om karakteren Jefta?
Ja, det eneste, vi kan fortælle om ham, er nok noget i retning af, at der har været en fortælling om en karakter, som, og måske er det to forskellige, måske er det tre forskellige karakterer, måske er der en, der var søn af en horeunge, der besejrede ammonitterne, og måske er det hele historien. Måske er der en fortælling, en mytologisk fortælling, der handlede om en, der kom til at en, der offrede sin datter, fordi han havde lovet guden det. Måske er der en fortælling om efraimitterne og gileaditterne, og måske er det blevet skrevet sammen. Det ved vi ikke. Vi ved bare, at det her det er baseret på nogle myter, som har haft en eller anden form for sandfærdighed i sig. Sandfærdighed, der mener jeg ikke, at det i virkeligheden er sket på den her måde, men at det er noget, som... Det har været en rigtig myte. Det er en, folk har fortalt, og de har dannet sig.
Den er ikke skrevet til...
Nej, det tyder ikke på det, fordi de her spor, vi støder ind i her, er så meget ældre. Og når vi kigger på Josva, så kan vi godt se, at den kan være skrevet til begivenheden. Fordi hvad er formålet? Jamen, det er at fortælle, hvor uovervindelig Gud er, og hvordan at vi har ret til det her land. Her der står vi over for nogle mærkelige brikker, der ikke rigtig helt vil på plads. Vores problem igen er egentlig ikke fortællingen. Vores problem er vores idé om, at Bibelen fortæller om én Gud med ét budskab, og det forplumrer vores læsning af den paradoksalt nok, selvom at det er det, som de fleste kristne og de fleste ikke-kristne vil sige, det er det, Bibelen fortæller. Bibelen fortæller om ét monoteistisk system, som har et sæt moral, og vi enten for eller imod det, så er det faktisk det, der gør det svært og forstå teksten, og det er vanvittigt svært at rive sig væk fra den læsning.
Men det synes jeg faktisk er lidt interessant, fordi nu har vi læst den her specifik, men hvis jeg læste dommerbogen ud i et, så tror jeg faktisk, jeg kunne sidde og forholde mig til den. En af de historier, der ville blive hængende hos mig, det var, at han offrede sin datter.
Ja, altså. Den har haft en eller anden logik, vi ikke rigtig kan se igennem i dag, og det jeg konstaterer, det er også det, at jeg bliver ved med at opdage, når jeg sidder og læser de her Bibelens historier, selv med al den læsning, jeg har gjort af det, og al den læsning af akademisk faglitteratur og alt sådan noget der, at jeg bliver ved med at opdage, at jeg sidder og forventer af Bibelens historier, at de for søren, der skal hænge sammen. Ja. Og så er det bliver så voldsomt. Altså, ja. Hvad er... Tag historien om Abraham og Isak og løft den ud af dens placering i det gamle testamente. Og så bliver det en, ja, voldsom historie, men den bliver ikke, det er når den kommer ind i Bibelen, at den bliver både forfærdelig, afskyelig, chokerende. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Det er ligesom dens placering, der gør det. Så man kan sige, Bibelen er måske den eneste historie, måske den eneste historie i verden, den eneste bog, vi ikke kan læse rent. Fordi dens kulturelle betydning står i vejen inden i os. Og det er altså, om vi er imod den, om vi er for den, om vi aldrig har læst den, om vi læser den som første gang, som du gør lige nu. Dens betydning står allerede inden i os i vejen for en ren læsning. Hvis du fik en roman i hånden med de her begivenheder, så vil du fortælle mig bagefter, om den var godt skrevet, om den var sørgelig, om den var god. Men fordi den står herinde, Så slår det os. Altså alle de her kulturelle implikationer, de er så frapperende, at vi simpelthen ikke kan komme ud over den. Og det er noget, jeg har prøvet at sige fra starten af. Men det første, vi skal forsøge at gøre, og som sagt, det er et umuligt projekt, når vi læser Bibelen, det er faktisk, mener jeg, at forsøge at lægge vores egen forudindtagelser væk og så se, om vi kan komme ind til teksten, som den står.
Så hvis du i den her digitale tidsalder her, hvor alt går op i tal, hvis du skulle rate Bibelen, hvor mange stjerner skulle den så have?
Hvad skal man dømme den ud fra? Altså, det er jo alle andre bøger, der bliver dømt ud fra den på en eller anden måde. Så du kan give den en stjerne, fordi den hænger ikke sammen. Forfatteren hopper rundt. Du ved, teksterne de er i uoverensstemmelse med hinanden. Hvad søren er der overhovedet end ved ham her? Du kan også give den 10 stjerner og sige, den indeholder alle dramaer, alle fortællinger, alle synspunkter. Det er en umulig bog.
Bibelen beskriver mange forskellige idéer om, hvad det gode liv er. I næste uge, der ruller Karl Marx sig i sin grav, i det vi undersøger, om man egentlig kan finde sporene til hans kommunisme og socialisme i historien om Jesus og hans apostle. Husk, at du altid kan genhøre den her udsendelse i DR's radioapp DR Lyd, eller gå på opdagelse i tidligere programmer. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.